Det er jo bra at dere holder dagen ut. Jeg synes jo at det er litt fester og litt av hvert som skjer, og det er sånt som vi bare må belage oss på, at litt forskjellig skjer. Men jeg stilte tre spørsmål litt innledningsvis, og vi skal svare på det siste spørsmålet der i Matteus 24. Det første var, hva skal være tegnet? Når skal det skje? At tempelet skulle rives ned, det var år 70. Hva skal være tegnet på det komme? Og nå har vi sett på Israel og den kampen dette folket og landet står i. Det er tegnet på at Jesus skal komme igjen. Et mektig tegn på at Jesus skal komme igjen, er Israel. Men hva er tegnet på denne tidsalders ende? Det heter Jerusalem. Vi kunne ha sagt mange, mange ting omkring det, men Jerusalem er et mektig tegn, og det så vi nå i forbindelse med siste uroen på Gaza og det som utviklet seg der. Når rakettene ble rettet mot Jerusalem, da var det en krigserklæring. Israel har vært veldig tilbakeholden på mange ting, men når Jerusalem ble angrepet, da kunne de ikke sitte stille lenger. Israel har denne jernkuppelen, de har også den de kaller for Davidsslyngen, som er veldig effektive. Men når Jerusalem opplevde angrepene og det som falt, da skjønte de at de måtte ta tak. Skal vi se, er det den samme som... Nei, det er en annen. Kan du legge på den andre du fikk i stad? Det var den vi har sett på. Vi skal løfte fram det med Jerusalem. Og så skal vi se på... Har du den der? Du fikk den i stad. Den kommer sikkert. Ja. Da, i Apostlenes gjerninger, tema er da Jerusalem. Skal si litt til dere... så trenger vi ikke å holde på helt slavisk til tiden som er satt, for det er jo begrenset. Jeg underviser på en del bibelskoler, og jeg ser, og jeg, sånn jeg står og preker også, så ser jeg, hvis folk begynner å glippe med øynene, så skjønner jeg at nå er det bare å... Men i Apostlenes gjerninger, det første kapittel, og vers 8, der står der, Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8. Der sier Jesus, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vitner, både i Jerusalem, i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Og da vil jeg spørre, hvor er jordens ende? Hvis du tegner en sirkel, så begynner du der på et punkt. Og så drar du den sirkelen rundt. Når tid er den sirkelen ferdig, når den kommer opp, der den begynte. For noen år siden så sto jeg på en bibelskole nede i Kina og underviste. Det var 80 studenter. De var på en bilfabrikk som var skilt av, sånn at de var låst inne en hel måned. Begynte undervisning klokka 8 til 8 på kvelden, og da måtte du stå og preke i 4 timer, non-stop, og så var det pause, og så gikk du på igjen, og så var det litt mat, og så på igjen. Og det er klart, 4 timers bolker, det er krevende, men de ville ha, for de var ukjent med denne siden. Men så spurte jeg, på kvelden, jeg satt sammen med disse 80 studenter, det var egentlig unge pastorer, kvinner og menn. Og så spurte, kjenner dere noe til den bevegelsen tilbake til Jerusalem. Der lyste de opp. Alle disse unge pastorene var med i den bevegelsen. Og så sier de, vi er over 100 000. Vi er unge, vi er brennende, og vi brenner for det begynte i Jerusalem. Og det skal avsluttes i Jerusalem. Vi er villige til å gå gjennom, bruke Silkeveien, de vanskelige landene fra evangeliet, og bringe det tilbake der det begynte. Og så sa de igjen, for det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og jeg kjente jeg kunne si amen. Det er noe, det skal være mine vitner, sa han. Og så skulle de få kraft, og så skulle de være hans vitner, begynte i Jerusalem, videre rundt der oppe Jerusalem ligger, Judea, Samaria, og så like til jordens ende. Og da er det slik at Jerusalem, denne byen, taler Bibelen veldig mye om. Og jeg vil påstå så sterkt jeg kan at menneskehetens skjebne blir avgjort i Midtøsten. Og vi vil aldri forstå situasjonen i Midtøsten hvis ikke vi kjenner Bibelen. Så det hele, alt starter i Jerusalem, og alt vil avsluttes i denne byen. Jerusalem er annerledes enn alle andre byer på jorden. Det finnes ingen by i hele verden som er så mye besøkt, så mye beundret, så mye hatet, så mye sunget om, så mye grått over, som Jerusalem. Byens storhet ligger ikke i fortiden, den ligger i framtiden. Denne byen har en fortid som ingen annen by i hele verden, men Jerusalems storhet er knyttet til framtiden. Legg merke til det. Så Jerusalem, den byen, er skjebnebestemt. Og da er det jo slik at David gjorde denne byen til hovedstad. Og han ville jo bygge et tempel, men Gud sa det skulle han ikke. Han hadde kriget for mye, hadde for mye blod på hendene. Så David, han kjøpte Ornans treskeplass, det der oppe som tempelet ble liggende. Det som gjør Jerusalem spesielt, det var der tempelet var der. Tre ganger om året så skulle folket dra til Jerusalem. Ved påske, Pesa, ved pinse, Shavuot, som vi sier på hebraisk, og løvhyttefesten, Sukkot. Så Gud hadde knyttet sitt nærvær til denne byen. Og jeg skal bare trekke ut en del. Denne byen har mange fine beskrivelser. Og Gud viser han har et spesielt forhold til denne byen. I 1. kongebok 11.36, Jerusalem utvalgte jeg meg for å la mitt navn bo der. Andre krønikerbok, kapittel 33, og vers 41, Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid. Og Jesaja 32, vers 12, den by som ikke er forlatt. Så denne byen kaller de for Messias by, den evige by, en hellig by, og det som gjør Jerusalem spesielt, er det at den skal bli hele verdens åndelige hovedstad. Kommer du til Haifa, så er den verdens åndelige Bahai-hovedstad, Haifa. Bahaiene har den som sin store verdenssenter. Men hva betyr Jerusalem og Sion, eller Sion, som de sier? Det hebraiske navnet Jerusalem kan oversettes med grunnlag for dobbeltfred. Grunnlag for dobbeltfred. Sion betyr merke, oversettes med det helligste sted på jord, fra hebraisk. Fra jødisk tradisjon så er Sion, det åndelige punkt hvor den evige verden er skapt, sentrert om det aller helligste og om tempelet. Så det er et bilde når det gjelder Jerusalem. vi skal hoppe over. Når det gjelder Jerusalem, så vet du her hva det tempelet sto. Her har vi den store klippedommen. Her har vi Al-Aqsa-moskeen. Og under her er det en tredje moské. De har gravd ut under, og muren her begynte jo å gi etter, så de måtte til å restaurere. Og under det som var under tempelet, så var Salomos staller. Der har muslimene gravd ut, og de har kjørt vekk hundrevis av lastebillass med viktig arkeologisk mye bevis. Og de har tippet det ut forbi Jerusalem, og der holder jødene på i dag å grave fram og finne bevis på bevis på bevis at Salomos tempel har stått der, og vi kjenner til Herodes tempel. Det var jo egentlig Serubabels tempel som Herodes forskjønner. Og det ble jo sagt om Herodes tempel at det var et prektig byggverk. Når sola skinte på det om dagen, lyste det som gull, og når månen skinte på det om kvelden, så var det som å se det i sølv. Over 811 ganger er Jerusalem nevnt i Bibelen. Denne byen er ødelagt mange ganger, men første gangen du møter denne byen nevnt, er i 1. Mosebok 14, og Melkisedek. Og nå skal du høre noe du bør legge på hjertet. Hva står det om Melkisedek? Han var konge og prest i Salem. Og Salem er et annet navn på det som siden ble Jerusalem. Men det er det du skal legge merke til det jeg nå sier. Melkisedek er jo et forbilde på Jesus. Han var konge og prest. Det er det Jesus skal være i tusenårsriket. Da skal han være konge og prest i Jerusalem. Amen. Så det er litt interessant at du får med deg. Så denne byen kalles for Davids stad, for Guds stad, den store kongens stad, rettferdighetens stad, den hellige stad, den trofaste stad. Og det er mange, mange navn. Men så må vi også ta med. 1000 år før David gjorde den til hovedstad, så leser du i 1. Mosebok 22, hvor Abraham får beskjed av Gud, du skal ta din sønn, din eneste, står der. Legg merke til det. Han hadde jo også Ismael. Men du skal ta din sønn, din eneste, og så skal du gå til Moriaberg, og det er her, og ofre din sønn. Abraham gjør det. Og når Abraham etter noen dagsreiser får se opp mot Moria, bergene, så sier han til tjenerne, bli dere her. Jeg og gutten, sier Abraham, går opp der for å tilbe. Han gikk ikke opp for å ofre, men vi går opp for å tilbe. Og så sier han, og så kommer vi tilbake igjen. Så går Abraham og Isak. Og mange tror at Isak var en liten gutt på 10-12 år. Da tar du grundig feil. Isak var en voksen mann. 25, kanskje 30 år. Og så går de der, så sier Isak, far, sier han, her er ilden og veden, men hvor er lammet? Hva svarer Abraham? Gud skal utse det. Og når de da kommer opp, så legger Abraham steinene til rette. Han tar veden og legger opp på, og så kikker han på sønnen. Isak, det er du som er offeret. Isak er det et av de sterkeste bildene. Isak og Josef i Det gamle testamentet på Jesus. Isak, 25-30 år gammel, kunne ha snudd ryggen til far og løpt. Men han legger seg under fars vilje, så han legger seg opp på offeralteret. Og hva skjer? Abraham binder han fast. Og når Abraham tar kniven, så er jeg sikker på at Abraham kikket opp. Og så sier han, Herre, du talte om stjernene. Og når han kikker ned, du talte om sanden. Og hva står det i Hebreerbrevet 11? Abraham tenkte Gud er mektig, endog til å oppvekke fra de døde. Dermed fikk han Isak liksom tilbake, står det. Så når Abraham løfter kniven, og han er klar, så visste han Gud er mektig til å reise sønnen min opp igjen. Og når han da løfter kniven, og Gud skjønner, Abraham er overlatt også i dette tilfellet, da sier Gud stopp. Og så fikk Abraham en veldig velsignelse i 1. Mosebok 12. Men her i 1. Mosebok 22, så gjentar Gud løftet til Abraham, så sier han, for det du også på denne måten adlød mitt ord, så skal jeg rikelig eller storlig, som det står i det norske, velsigne deg. Hva var det Abraham opplevde? Han opplevde Gud svarte, og Gud kom på forunderlig vis han til unnsetning. Og dermed så ble det som Abraham hadde sagt, jeg og gutten går for å tilbe, og så kommer vi tilbake. Så ser vi, når det gjelder denne byen, vi skal hoppe opp for en masse, men det som skjedde den 6. desember i 2017, var en merkedag. Jeg hadde møter i Kristiansand. Det var en onsdag. Og i det møtelokalet den kvelden, så var det sprengt. Det var fullt i salen. Det var musikk som sang. De måtte sitte på plattformer. Det var et galleri. Det var fullt. Og her er tema Jerusalem, en løftesten. Den kvelden, før jeg gikk på talerstolen, så var jeg inne og kikket på nettet, og da sto det Amerika med president Trump har anerkjent Jerusalem som jødenes hovedstad. Mange mente det var dramatisk, men det var det ikke. For på 1990 så vedtok den amerikanske kongress at Jerusalem skulle være jødenes hovedstad. Men ingen presidenter hadde våget, hverken gamle Bush eller unge Bush eller Clinton eller Obama osv. Ingen av de hadde tørt å gjøre det, så de hadde bare skrevet utsatt. Men Trump og hans administrasjon gikk inn for å anerkjenne Jerusalem. Hva sa verdenslederne? Nå blir det krig. Vår statsminister kritiserte. Det var over 1000 prester, biskoper og kirkelige ansatte i Norge som skrev under med navn i de to kristne avisene, Dagen og Vårt Land. Og vet du hva de skrev? Det er en tragedie at Jerusalem skal være jødenes hovedstad. Og vet du hva jeg sier? Hva slags bibel leser de norske biskopene og prestene, som kan være så uvitende? Og da er det jo slik at denne byen har Gud veldige planer med. Og Israels tidligere statsminister og den første, David Ben-Gurion, han sa ingen by i verden, ikke engang Aten eller Roma, har noensinne spilt så stor rolle i en nasjons liv som Jerusalem har gjort i det jødiske folkets liv. Og dette vet vi veldig godt. Og det som skjer nå med Jerusalem er med å vise at den intense kampen mot dette landet, den blir mer og mer intens, og den nærmer seg et klimaks. Så er Jerusalem en guddommelig tragedie? Tenk at vårt land, en kristen dagsavis i Norge, kan skrive noe så dumt. Men tre religioner, en by, ingen løsning. Nei, for Gud har løsningen. Det er en høyaktuell profeti, og den profetien den ble gravd fram bare for noen få tiår siden. Det var en gammel rabbiner. Han heter Rabbi Juda ben Smul. Altså ben betyr sønn. Så Juda, sønn av Samuel, betyr det. Han var født i 1140 og døde i 1217. Han fikk et mektig syn angående Jerusalem før han døde. Og han skrev det ned, og dette fant de bare for noen år siden. Det skulle bli 10 jubelår skulle komme over den byen før Messias-tiden kommer. Og 300 år etter rabbinerens død, så begynte ting å skje. Først skrev han ned 8 sammenhengende jubelår. Du vet, ett jubelår er 50 år. Det skulle være 8 sånne jubelår som skulle være sammenhengende. Og da kjenner du til Tyrkia, den ottomanske perioden. Nøyaktig fra 1517 overtok tyrkerne, og fram til 1917, når engelskmennene overtok. Den 9. perioden, fra 1917, skulle Jerusalem være et ingenmannsland. Og det var jo det det ble beskrevet. Også av FN så ble det beskrevet. Av Folkeforbundet ble dette beskrevet. Når engelskmenn overtok i 1917, og Folkeforbundet i 1920 osv., så ble det beskrevet at Jerusalem skulle være nærmest sånn en uavhengig område, et ingenmannsland, som han hadde sagt. Og så skrev denne rabbineren, det 10. jubelåret skal jødene råde over byen. Og fra 1967 og fram til i dag, så har jødene hatt råderett over byen. Og da sa denne gamle rabbineren, når den 10. perioden går ut, da nærmer vi oss Messias sitt komme. Så alt det han sa, det stemmer. Jerusalem ble jo gjenforent den 7. juni. Og du kjenner hva Lukas 21 sier. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende over den byen. Det skjedde den 7. juni i forbindelse med rett etter seksdagerskrigen at Jerusalem ble gjenforent. Det løftet det holdt ett døgn. Og så ble det løftet trukket tilbake. Fordi at Moshe Dayan, den forsvarsministeren med lappen rundt øyet, han ga ifra seg tempelområdet. Og så sa han det, vi skal være medgjørlige mot muslimene. Og han ga tilbake, da solgte egentlig jødene sin førstefødselsrett. Så enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger, hele tempelområdet, er det de som dominerer. De har mye av gamle Jerusalem. De har jo inne i det gamle Jerusalem, så har du et eget kvartal, og de dominerer både i og utenfor denne byen. Så enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger. Og det som skjedde da i 1967, var det at vi hedninger fikk en forlenget nådetid. Tenk på det. En forlenget nådetid. Og da romerne, når de tok byen, så kalte de den Aelia Capitolina. Det er et spottenavn for å liksom fordrev jødene, for å, de skulle ikke ha noen røtter eller noe de kunne vise sin henvisning til. Men Netanyahu sa den 7. juni 1967, det var oppfyllelsen av løfter, det var for å frelse, og det var vår forløsning. Så vi ser denne byen skal ikke deles. Og jeg synes også i Norge så ser vi av og til, så sier de reporterne på TV, de sier, ja, Jerusalem, eller som muslimene sier, Haram al-Sharif. Det er ganske frekt. Husets fjell, som det betyr på arabisk. Så Netanyahu har sagt, Israels folk er ikke en nasjon med flyktninger. Israel er deres hjemland. Jødene har førstefødselsretten. Jødene har skjøtet på landet. De har paktene, løftene fra Gud. Jødene har suverenitet i denne by. Det er ingen eksistens for det jødiske folk uten staten Israel. Tempelberget, Vestmuren, Oljeberget med de gamle bibelske stedene hører Jerusalem til. Og det er så viktig å understreke. Men den kampen som utspiller seg i dag, viser bare det. Djevelen har kort tid. Og da skal du legge merke til, Menachem Begin, som var statsminister, han besøkte Margaret Thatcher i England i 79. Så sa han, og tid skal England flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Hva svarte Margaret Thatcher, denne jernkvinnen? Never ever so. Aldri kommer det til å skje. Vet du hva han Begin sa? Jerusalem i hjert og sjel er den evige hovedstad for det jødiske folk, og Jerusalem er Guds ambassade på jordsand. Og så slo han i bordet. Amen. Det var det den var. Så når USA anerkjente Jerusalem, så vedtok FN en resolusjon. Alle nasjoner skulle avstå fra etablering av diplomatisk oppdrag i Jerusalem. 8 av landene som stod bak denne resolusjonen var Storbritannia, Sverige, Frankrike, Tyrkia, Hellas, Belgia, Italia og Spania. Og de 8 landene der, de har selv sitt hovedsete for diplomati med palestinaraberne i Jerusalem. Ser du dobbeltmoralen? Verden vil bedras. Det siste som har skjedd, når du nå skal til Israel, det er det at steinene roper. Og hvilke da? Da kan du gå der nede fra Siloadammen i en ny tunnel som de har gravd fram, hvor de finner steinene fra Siloadammen og opp til tempelmurene. Så alle de som mener at tempelet kunne ikke ligge der det ligger i dag, de får det motbevist ved det som nå skjer. Jeg får bøker og mange som har drevet og funnet ut at tempelet ligger ikke der, eller lå ikke der, som er liksom den store klippedommen i dag står der på tempelplassen. Den lå, og så peker de et sted lenger borte. Nei, denne gata her, den går ifra Siloadammen, og så går opp der til murene ved hvor tempelet sto. Så det er veldig, veldig spennende. Og den er 600 meter lang, 8 meter bred, og strekker seg der, som sagt, opp til tempelhøyden. Så, ja, vi kunne ha sagt, Netanyahu har sagt mye vise ord. Jerusalem tilhører Israel i går, i dag og for alltid. Og det gjør den. Jeg skal ta det med, og så skal vi hoppe over en masse, for nå er det begrenset, ser jeg hva som går inn. Men slå opp i Zakaria, profeten Zakaria. Og der i profeten Zakaria så skal du få Zakaria er jo en utrolig spennende profet. Det er Jesaja og Zakaria som er de to profetene som er mest referert i Nytestamentet. Zakaria, det navnet betyr Gud husker. Og Zakaria er en veldig endetidsprofet som du gjør vel i å lese og studere. Men i Zakaria, i det første kapittel, så sier han der i vers 14. Og legg merke til hva vi leser. Engelen som talte med meg sa til meg, rop ut disse ord. Og når du roper, så bruker du røst. Og hva skal de rope? Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion, sier Gud. Og så sier han, jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene, for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Hvem er de trygge hedningefolkene? Blant annet Norge, Danmark, Sverige og verden for øvrig, med EU og FN i spissen, de trygge hedningefolkene. For jeg var bare litt vred, sier han, men de hjalp med til ulykken. Og så sier han i vers 17, rop igjen og si, så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang skal mine byer flyte over det som godt er. Herren skal enda en gang trøste Sion, og enda en gang utvelge Jerusalem. Og så må vi hoppe litt for tidens skyld, gå til kapittel 8. I dette kapitlet er det mange profetier. Og det ene verset etter det andre begynner med, «Så sier Herren, herskarenes Gud.» Og så sier han videre i vers 4 i Zakaria 8. Der taler han om, så sier Herren herskarenes Gud, en ny profeti, at det skal sitte gamle menn og kvinner på torgen i Jerusalem, og barna skal leke der. Og så kommer det en ny profeti i vers 6, om det kan være umulig deres øyne, som er blitt igjen av dette folket i de dager, men det skulle være umulig i mine øyne, sier Herren herskarenes Gud. Hva da? At det skulle bli parker og steder i Jerusalem, hvor barna skulle leke, og de gamle menn og kvinner skulle sitte der med stav i hånd og se på barna de unge. Kom du til Jerusalem i dag, så ser du akkurat dette skjer. I parkene, er du oppe i Hurva-synagogen, der er skole, ser du de gamle sitte der, midt i Jerusalem, og barna leker, hopper og spretter. Og når jeg har med grupper, så sier jeg, nå skal vi lese, nå ser du de gamle sitte her, der ser skolegården der borte, barna hopper og spretter. Nå leser vi, bokstavlig, hva som skjer rett for våre øyne, hva vi ser akkurat her. Og så hopper vi, for tidens skyld, til kapittel 12. Og der begynner han i kapittel 12, vers 1. Så sier Herren som utspent i himmelen, grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre. Kan du tenke noe så flott? Hva er det vi ser der? Jo, vi ser hvordan Gud har omsorg for skaperverket. Han utspent i himmelen, grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre. Så Herren har full kontroll over det fysiske univers. Derfor er Guds forutsigelser, de er ufeilbarlige. Og så vil jeg si til deg, hva er det viktigste som har skjedd i denne byen? Det viktigste som har skjedd var det at det ble reist tre kors. På det ene korset var det en som døde i sin synd. På det andre korset var det en som døde fra sin synd. Men på det midterste kors hang han som døde for all verdens synd. Og jeg liker det uttrykket som står og verset i Lukas 24, vers 24, eller 24 som dere sier, kapittel 24, også vers 7 og 4. Der står det, i hans navn, altså Jesu navn, skal omvendes og syndens forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og så sier han her i Zakaria 12, vers 2, se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål. Hva står det i den danske? En løftestel eller berusende beger. Eller fra grunnteksten står det egentlig et gift beger. Det gjør han til berusende beger for alle folkeslag rundt omkring. Og vi så hvordan Jerusalem har vært som en berusende beger for den arabiske verden. Mye av det kunne vi ha sagt. Vi skal la alt det ligge. Vi vet hva som skjedde med Storbritannia som løftet feil. Og da skal jeg ta det med, og så skal vi gå til vers 3. Mange tror at det har vært Israels statsminister og regjeringen som har gjort Jerusalem til et tomleskål eller brusende beger, men det er Gud som gjør denne byen til det. Og så sier han i vers 3, det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene. Og så kommer det. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot den. En sånn situasjon er vi inne i dag. Det var vi ikke for 10-15 år siden. I dag er vi inne i den situasjonen. FN er det over 190 nasjoner med. I FN har 150 nasjoner skrevet under på Jerusalem skal deles, men Gud sier den skal ikke deles. Og de som prøver på det, skal skade seg selv. De vil skade eller ødelegge seg selv. Et eksempel. Ta Storbritannia. Storbritannia var en verdensmakt på begynnelsen av 1900. Når Storbritannia løfta feil på Israel som de gjorde i forbindelse med Folkeforbundet i 1920, San Remo-avtalen som ikke de holdt i 1922, hva er resultatet? Storbritannia hadde kolonier over store deler av verden. Hva skjedde? De har mistet det ene etter det andre. Hva er Storbritannia i dag? Et land. Likt alle de andre i Europa. Grunnen, de løfter feil på løftestenen Israel. Er du klar over det? Og det kunne vi ha sagt mye, mye, mye mer omkring. Så det vi ser i dag er det at den store endetidsdrama, det vil stå om Jerusalem. Denne byen ser vi er i fokus. Den kommer til å bli enda sterkere. Og vi vil se hva Zakaria sier i det 14. kapittel. Beskriver han i detalj når Jesus skal komme, og hvor skal han sette føttene? På Oljeberget. I Jerusalem. Derfor er jeg veldig tydelig på at det er et land jeg ikke er bekymret for, det er Israel. Hvorfor det? Det landet er garantert å overleve. Så om Iran får aldri så mange og stort atomarsenal, Israel er garantert å overleve. Og da er det slik at vi ser den tiden som ligger foran, både med mye av det som gjelder Gog-krig og alt dette, alt det med å peke på hva skal være tegnet på denne tidsalders ende. Se på Jerusalem, hvilken løftesten den er blitt for nasjonene. Og Danmark, Norge og Sverige er på samme linje som EU og FN, og de ser ikke den profetiske siden. Men Gud har full kontroll. Og det blir som han har sagt i sitt ord, og han skal føre retten fram til seier. Så når vi ser alt dette, så sier Bibelen, løft hodet, din forløsning den stunder til. Halleluja. Og så skal jeg svare på et spørsmål som jeg fikk. Hva er det forskjellen på de ortodokse og de messianske jødene? De ortodokse jødene, de lever i det gamle testamentet. Jødedommen er et falsum. Hørte du hva jeg sa? Jødedommen er et falsum. Det er i dag falskt. Tenk, de har den store forsoningsfesten, Yom Kippur, hvor de feirer, men de har ikke forsoneren, Jesus. Og det er viktig at vi er klar over når det gjelder de ortodokse, så følger de loven til punkt og prikke. Og det som er med de ortodokse, de sier ikke Yeshua, men de sier Yeshu. Og ordet Yeshu er et sånt stygt ord på Jesus. De ser på Jesus som en horunge, født utenfor ekteskap. Så de ortodokse, de står veldig mot de messiastroende. Og de som kommer til tro på Jesus, de får det ikke lett. Fordi at de ortodokse står på sitt, og du har et par ortodokse partier som sitter i dag i Knesset, i det som er Stortinget, eller om du vil, det dere sier Folketinget. Ja. Og når det gjelder, men det må jeg legge til, når det gjelder de ortodokse, så står det stor respekt av hvordan de praktiserer og holder loven og høytidene. Og jeg vil si til deg, for mange av de ortodokse, så kan de Gamle Testamentet. Og når en ortodoks møter Jesus, så kjenner han det gamle. Og det blir aha-opplevelser når han kommer inn og får se det nye. Og av og til når jeg snakker med ortodokse jøder, så er det litt interessant når jeg tar, og som regel har jeg da den engelske Bibelen med meg, og når jeg snakker da med de ortodokse, så kommer jeg inn på Jesus, så sier jeg det, se her, sier jeg, i Matteus, det første kapittel, vers 1, så står det ettertavle for Jesus Messias, Davids sønn og Abrahams sønn. Og der kikker de, Davids sønn, Abrahams sønn, er Messias Davids sønn, Abrahams sønn? Og da tenker de. Og da er de liksom rett på. Og da er det mange av disse som er ortodokse, de er også som Nikodemus, de er søkende. Når det gjelder de messias troende, så har de hatt det veldig vanskelig. Vi har jo det forholdet at de ortodokse er ikke noe begeistret for de messias troende. De gjør alt det de kan for at de ikke skal ha noe som veldig får så mye blest. Og nå har de fått de har fått gjennomslag, de ortodokse, for mange ting som har kneblet de messianske jødene. Så dette her er en innbyrdeskamp. Men hvis du går tilbake til 1948, så var det én messias troende ungdom som var med og forsvarte landet i de første kampene. I dag er det 800 messianske ungdommer som er inne i det israelske militæret. Kom du inn i det israelske militæret og sa du var messias troende, ja, du fikk avtjene verneplikten, men over og ut med deg. De siste 10 årene har det vært en total forandring. Og vet du hva? I dag er det mange messianske offiserer i IDF, det israelske forsvaret. Og det er mange ungdommer. Og jeg skal gi deg to eksempler. Samuel Aveida, som er araber, pastor i Haifa, han sier, legger alltid turen gjennom og besøker han. Og så sier han, på en av turene her for 3 år siden, så sier han, 4 av våre ungdommer er inne i IDF, og de kom hjem. Og så sier de, pastor, nå må du undervise oss. Vår øverste sjef på kompaniet, han sa, dere vitner så frimodig blant kameratene og her i militæret om Yeshua Hamasia. Det er greit, sa han. Men når dere kommer tilbake her på sabbatskvelden, så skal dere få 1 time hvor dere skal få lov til å vitne og fortelle om Yeshua Hamasia for 300 andre soldater. Det var utenkelig for noen få år siden. En annen fortalte, hun kom inn, hun var ganske nyfrelst, ung, messiastroende jente. Så kom hun inn i militæret, ligger på brakke med 8-9 andre jenter. Hun hadde med Bibelen, Og så la hun den på senga, ville vitne frimodig at hun trodde på Jesus. Så kommer det en kvinnelig offiser inn og inspiserer. Og så står det jo der litt sånn stramme vakt ved sengene, og hun kikker for å se om de har reit og at alt er greit. Og så får hun se Bibelen, så tar hun den. Er den din, sier hun til henne? Ja. Leser du i den? Ja. Leser du Nytestamentet? Ja. Tror du på det? Ja. Tror du på Jeshua Hamasia? Ja, hun gjorde det også. Har du fått noen bønnesvar? Jeg ble frelst, sier hun, tok imot Jeshua Hamasia bare for 3 uker siden. Men mammaen min har jeg fått lede til Jesus av. Og så står denne kvinnelige offiseren og kikker rett inn i øynene. Så slår hun ut hendene og sier, også jeg tror på Jeshua Hamasia. Og så klemmer de hverandre veldig godt. Utenkt for noen år siden. Men Gud virker. Amen. Tror du vi lever i spennende tider? Det skal jeg love deg vi gjør. Og jeg ser, jeg har jo vært på sommeren nede med ungdom. Og en av de største messianske menighetene, den er oppe i Tiberias. Der oppe, oppe på fjellet da, i Tiberias. Hos Daniel i Hav, hvis dere kjenner det navnet. Han har den største menigheten, den er vel på nærmere 700 medlemmer. Og når jeg hørte ungdomspastoren der talte, dette var sabbat formiddag, så må jeg si, jeg var veldig imponert. Han prekte om Gog-krigen, han talte om det som ligger foran, han prekte tydelig hvilke trengsel og utfordringer de kom til å stå i som nasjon, men sa han, vi har Guds ord. Vi har løftene. Herren skal føre retten igjennom til seier, og vi må være villige til å lide for hans navns skyld, men vi står rakrygget i denne tid for Jeshua Hamasia. Og når jeg så forkynnelsen, og hører på forkynnelsen der nede av de messianske, så har jeg sagt det igjen og igjen, vi er utrolig på bølgelengde. Utrolig på bølgelengde. Og det har vært veldig sånn troestyrkende for min egen del. Ja, jeg kan preke noen timer til, men dere klarer ikke å ta imot mer. Jeg skal bare si noe til slutt. Jeg tror ikke det er så mye spørsmål nå. Dere begynner å bli slitt. Du har et. Hva er det? Ja. Ja, altså, muslimene sier Abraham er vår stamfar. Og så har de Esau og Ismael. Det er deres. Mens vi jøder og kristne, vi har Abraham, Isak og Jakob. Mens muslimene har Abraham, Ismael og Esau. Så det er forskjellen. Ismael. Ja, han ble velsignet, for Gud sa, det skal bli et stort folk, og jeg skal velsigne dere. Og araberverden er over 350 millioner, og Gud har velsignet dem. Men Gud sa om Ismael, han skal være et vilt menneske, og han skal være imot sine brødre. Hva betyr det? Muslimene, eller araberverden, har aldri klart å holde innbyrdes fred. Hadde araberverden klart det, hadde de vært en viktig maktfaktor. Men skal være mot sine brødre. Så av den arabiske verden, hadde de klart å bli innbyrdes enige, det er bare én ting på de enige. Israel skal bort. Men når Emiratene, Bahrain, Sudan, Marokko har inngått fredsavtale med Israel, så er det en ny tid. Nå har 8 land flyttet ambassadene fra Tel Aviv til Jerusalem. Danmark og Norge, det spørs om det blir noe med de. Men Jerusalem er jødenes hovedstad. Bare legge til, det var en fransk journalist som intervjuet Netanyahu. Og denne franske journalisten, han sa, hvordan kan du si at Jerusalem er jødenes hovedstad? Og smilte Netanyahu så godt, så sa han, ja. Den ble grunnlagt for over 3000 år siden av kong David, sa han. Så den er over 3000 år gammel. Vår storting og vår regjering er her. Dere vil ha sagt, vårt folketing og regjering er her. Domstolen er her. Alle statsledere i hele verden, de stopper ikke Tel Aviv. De kommer til Jerusalem, sa han. Så Jerusalem har vært, den er, og den skal forbli jødenes hovedstad. Og så smilte han så godt. Ja. Amen. Takk for meg.